ลำดับถัดไปนะคะจะเป็นกระบวนการขั้นตอน HA ชุมชนปัญหาและความท้าทายเรียนรู้ผ่าน4กรณีศึกษาเริ่มต้นโดยกรณีโรงแยกก๊าซและโรงไฟฟ้าก๊าซอำเภอจนะจังหวัดสงขลาค่ะ
อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์กะขอความสลามัตต่อองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่อยู่ในห้องเสวนานี้นะคะแต่ก็สวัสดีทุกๆคนคิดว่าจะคุยวันนี้คือจะคุยในภาคตายถ้าอย่าว่าพี่น้องที่ไม่รู้ฟังก็มีคนที่จะรู้ภายภาคกลางเนาะเพราะว่าท่านนั้นเหตุที่เกิดที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลามันเกี่ยวกับแผนพัฒนาภาคใต้ค่ะไปเป็นนโยบายของรัฐที่เกิดขึ้นที่ท่านเห็นในภาพเดียวนี้คือเป็นวันที่เรามารวมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าจะรวมเหตุการณ์จะรวมคุยรวมคิดเพราะว่าจนะอำเภอจนะจังหวัดสงขลาถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและก็ถูกจัดให้เป็นเศรษฐกิจพิเศษเลยเกิดสร้างโรงแยกก๊าซและทอสงก๊าซไทยมาเลเซียอุตสาหกรรมต่อเนื่องและโรงไฟฟ้าจนะเกิดขึ้นมาเราพยายามที่จะมีส่วนร่วมกับหน่วยงานรัฐและก็นายทุนแต่เราทุกข์กิจกันไม่ให้ได้มีส่วนร่วมเลยจะเกิดเหตุเล็กเดียวเกิดขึ้นมาสิ่งที่เราพบสิบฟ้าปีที่เกิดขึ้นมาคิดว่าเล็กเดียวจะเกิดขึ้นคือเกิดขึ้นเมื่อวันที่20ธันวาในเมื่อที่เราไปศึกษาผลกระทบแล้วว่าโครงการโรงแยกก๊าซและทอสงก๊าซไทยมาเลเซียอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่จะเกิดขึ้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลานี่ทำให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเกิดผลกระทบกับวัฒนธรรมเกิดผลกระทบกับสุขภาพแล้วก็ผลกระทบกับวิถีชีวิตของชุมชนเลยตัดสินใจออกมารวมแต่โทกกิดกันโทกถูกโทกตีโทกออกไม้จับเพื่อที่ว่ากีดฟ้างไม่ออกมาตรงนั้นและก็โดยเฉพาะ EIA ยังไม่ผ่านหม่อมหลวงวันวิภาเป็นคนอนุญาตแต่หม่อมหลวงวันวิภายังไม่ได้เส้นอนุมัติอนุญาตให้สร้างโครงการแต่โครงการเกิดดื้อรั้นสร้างขึ้นมาจนได้เหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่20ท่านว่า EIA ก็ยังไม่ผ่านประชาพิจารณ์ก็ยังไม่สมบูรณ์เกิดการสลายชุมนุมขึ้นมาฉันเองและก็พี่น้องชาวบ้านได้ออกไปเพื่อที่จะยื่นหนังสือให้นายกทบทวนเพราะว่าวันนั้นวันที่20ท่านว่าเรือเขาว่านายกอดีตนายกทักษิณจะมาที่โรงแรม JB ที่หาดใหญ่เลยพี่น้องร่วมประชุมจะไปยืนหนังสือว่าขอให้ชะลอโครงการแล้วก็ทบทวนโครงการไหมเพราะว่า EIA ยังไม่ผ่านประชาพิจารณ์ก็ยังไม่สมบูรณ์เลยการทุกสลายการชุมนุมทุกถูกทุกตีพร้อมด้วยอีกท่านด้วยเพราะว่าทุกถูกทุกตีแล้วก็คือออกหมายจับจนว่าวัดนี้ยังขึ้นศาลกันยังไม่สิ้นไม่จบไม่สุดนี่คืออำนาจของรัฐชายอำนาจชายอิทธิพลชายอำนาจเงินทำกับชาวบ้านแล้วก็ใส่ร้ายปลายซีกล่าวหาคืออำนวยไล่หมายเป็นพ่อออกของโรงแยกก๊าซและต่อสงกรานต์ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดว่าไม่ต้องปล่อยไม่ต้องละเลยให้กับชาวบ้านแล้วผู้ว่าช่วยจัดการกับชาวบ้านที่เพราะว่าชาวบ้านสมขอบกับ3จังหวัดชายแดนใต้นี่คือสิ่งที่ใช้หลายปลายซีแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คนของรัฐคือเป็นทหารอะไรก็คือข่าวบุกรุกในหมู่บ้านคือพยายามติดสร้างกลไกให้ชาวบ้านไม่ให้ออกมาต่อต้านโครงการคือพวกเราพี่น้องชาวจนะชาวจังหวัดสงขลา ไม่ใช่คิดว่าขัดขานไม่ให้โครงการเกิดแต่ว่าให้ทบทวนโครงการก่อนเพราะว่าโครงการมันถ้าเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดอีกโครงการสร้างกรรมต่อเนื่องจะทําให้วิถีชีวิตชุมชนสลายกันขึ้นอพยพเรียกว่าถ้าว่าเกิดขึ้นแล้วต้องอพยพแล้วก็ทําลายวัฒนธรรมทําลายหลักการศาสนาทําลายทุกสิ่งทุกอย่างเทออกมาขัดขานโครงการนี้ตรงนั้นคือจะปกป้องบ้านเกิดและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกชีวิตที่จะอยู่ในบ้านนั้นถ้าหากว่าเกิดผลกระทบกับสุขภาพเราจะอยู่ที่นั่นไม่ได้เราต่อสู้กับอำนาจรัฐพี่น้องรู้ไหมว่ายี่ดาและครอบครัวนี่แหละออกมาต่อสู้บอกกับลูกบอกกับหลานบอกกับพี่น้องว่าเราต้องไม่ให้โครงการนี้เกิดขึ้นทำให้ทบทวนโครงการให้ดีว่าผลกระทบขนาดไหนแต่ยิดากับครอบครัวนี่แหละโทรตามลาตามจับหลังจากโทรตีวันที่20ท่านว่าแล้วยิดาไม่ได้อยู่ในบ้านของตัวเองโทรอพยพโทรหนีออกจากบ้าน18เดือนแต่ว่ายิดาออกจากบ้านกับครอบครัวลูกไม่ได้เรียนหนังสือเพราะว่าเขาตามลาตามออกหมายจับแล้วก็เขาตีขาหัวว่าถ้าใครจับได้คนนี้คือเขาหายเป็นแสนเขาตั้งขาหัวไปเลยแต่ครอบครัวของฮิดานี่แหละจะไม่หวั่นไหวต่อการตามลาตามฆ่าฮิดาไม่ได้อยู่บ้านวันไหนจะรับบ้านไปเยี่ยมแม่ติดแก่อายุ80ปีแต่ว่าตาเสียอยู่กับบ้านคนเดียวฮิดาลงจากรถขึ้นบนบ้านยิดานั่งกินข้าวในมืดลงจากบ้านขึ้นรถลงจากรถขึ้นบ้านอยู่ในป่า18เดือนเจ้าหน้าที่ตำรวจค้นของรัฐยังตามไปตามลายิดาไปเทในป่าอีกแล้วลูกชายของยิดามีกล้องถ่ายรูปจับภาพไว้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจ30คันข้าไปตีชาวบ้านตีมาหาไล่ล้านร้อยเสียบตีเขาหายิดาไปผักอยู่ในป่าพอจับภาพได้ว่าได้หลักฐานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตามตุบตามตีตามลาของพี่น้องชาวบ้านลูกชายยิดาตกตุบตกตีเพื่อที่จะแย่งกองท้ายรูปทำลายหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำลายชาวบ้านลูกยิดาสลบเพราะว่ายิดาถูกออกหมายจับโลกยิดาช่วยเหลือยิดาว่าอย่าให้ออกมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นโลกยิดาถูกตีสลบไปวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเขาจะเอาไปใส่ห้องขังทั้งเทวสลบอยู่ที่โรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ผู้ใจดีคนหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าให้เอาเด็กเข้าโรงพยาบาลก่อนจะเอาไปขังในคุกได้พือเพราะเด็กกำลังสลบอยู่ก็ตกส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่คนเถควาวลูกชายของยีดาลงไปซื้อของมาหายเผื่อที่ว่าซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรมาเปลี่ยนชุดหายที่ว่าร้อยเลือดร้อยไรคนเถควาวลูกชายยีดาลงไปซื้อของข้างล่างโยเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหลักดึงซ้ายนำเกลือแล้วก็ขโมยลูกชายยิดาเอาไปขังในศาลพินิจยิดาเองถูกออกหมายจับจะไปเยี่ยมลูกที่โรงพยาบาลยิดาไปไม่ได้ยิดาถูกตามล่าตามจับกุมหลังจากลบเอาวันที่20ท่านว่าตกลงว่าพออ๋อของโรงพยาบาลจะนะชื่อว่าหมอสุภัทสงสารลูกชายยิดาเอามาวางที่โรงพยาบาลจะนะเพื่อไม่ให้อยู่ที่หัดใหญ่ไม่ปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาลูกชายยิดามาวางที่โรงพยาบาลจะนะยิดาเองที่ไปเยี่ยมลูกชายต้องปิดตาใส่ผ้าดะวะตกคุ้มไปบอดี้การ์ดคุ้มยิดาไปขั้นหนึ่งหลอดไปเยี่ยมลูกเพราะว่าโรงพยาบาลชนะมีเซฟประตูถูกเซฟประตูของจุดโรงพยาบาลชนะเขาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจคุ้มไว้หมดเพื่อที่จะจับยิดาตอนที่เขาไปเยี่ยมลูกชาย นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าเจ้าหน้าที่คนของรัฐทำร้ายกับชาวบ้านสวนเทบุกรุกข้าวสวนเทวาเจ้าของบ้านไม่อนุญาตนี่คือนายอำเภอเตจนะไม่ต้องบอกชื่อเพราะว่าย้ายออกไปแล้วให้ซ้อหอเอาเอ็ดเทไปคุ้มอยู่พนีไม่ให้ชาวบ้านเจ้าของสวนภาพคงจะเห็นผ่านมาเลยคือของหมดเนาะเพราะฉะนั้นจะบอกกับพี่น้องทุกคนว่าเทโรขาวากเฮ็ดเอิดเทจนะเพราะพี่น้องทุกคนในชุมชนต้องการปกป้องชุมชนและก็ต้องการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและก็ปกป้องบ้านเกิดตรงนั้นที่ออกมาไม่ใช่ว่าขัดขวางผลประโยชน์ของชาติไม่ใช่ว่าจะขัดขวางความเจริญนี่คือสิ่งที่อุดมการณ์ของชาวบ้านที่ต้องการอยู่บ้านเกิดของตัวเองแต่ว่าเจ้าหน้าที่คนของรัฐหน่วยงานรัฐทำลายชาวบ้านซะเองเพราะฉะนั้นแหละตาหักว่าเกิดที่ในลาวพี่น้องต้องรวมมือรวมใจสามัคคีจับมือกันไว้เพื่อปกป้องบ้านเกิดของเราพี่น้องยิดาก็จบไว้แค่นี้เพราะเป็นห่วงทุกๆพื้นที่ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh ครับผมจริงๆวันนี้ก็กะว่าจะพูดภาษาใต้เหมือนกับยีดะแต่ดูแล้วกลัวว่าพี่น้องจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าผมนอกจากมาจากจะนะแล้วก็ยังคือมาจากถิ่นบังสะม่อตลกในหนังตะลุงนะครับแต่เอาเป็นว่าผมจะมาต่อเรื่องจากยีดะก็แล้วกันนะครับคือหลังจากวันที่20ธันวาปี45นะตอนนั้นที่ตำรวจตีประชาชนซึ่งหลังจากวันนั้นจริงๆครับเรื่องมันก็เงียบหายแต่ในความเงียบที่เกิดขึ้นกับชุมชนก็คือชาวบ้านถูกจับกุมเป็น10ครับถูกยัดเยียดข้อหามีหนังสือพิมพ์สื่อฉบับหนึ่งเป็นของท้องถิ่นนะฮะตอนนั้นผมจำความได้ว่าเป็นหนังสือพิมพ์ที่เพิ่งเกิดเขาบอกว่านายกขณะนั้นทำถูกต้องเพราะว่าสามารถหยุดยั้งคนคัดค้านโครงการได้ซึ่งมันผมไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาเป็นสื่อนะเป็นสื่อแล้วรู้สึกว่าตอนนี้มันคือเจ๊งไปแล้วก็ไม่รู้เพราะว่าไม่เคยเห็นแล้วก็จริงๆแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดถามว่ามันเกี่ยวข้องกับ HIA ยังไงผมคิดว่ามันเป็นที่มาที่ไปของ HIA ที่เกิดขึ้นถ้าไม่มีโครงการท่อก๊าซและโรงแยกก๊าซไทมาลีวันนั้นไม่มีการทำร้ายพี่น้องประชาชนวันนั้นวันนี้ผมคิดว่านักวิชาการคงจะไม่ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง 4HIA ครับซึ่งเหตุการณ์หลังจากวันนั้นนะฮะพี่น้องของอำเภอจะนะเนี่ยพยายามทำทั้งหมดทุกเรื่องหลังจากคัดค้านโครงการตอนนั้นถือว่าอาจจะไม่สำเร็จในสายตาของคนทั่วประเทศแต่ในระดับหนึ่งเราก็ยังคัดค้านกันต่อฮะเพราะว่าหลังจากมีการปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างโครงการเนี่ยเจ้าของบริษัทและก็บริษัทผู้รับเหมาเนี่ยขออนุญาตไปที่ฝ่ายคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อขอแลกเปลี่ยนที่ดินวากัฟเพราะบังเอิญที่ตรงนั้นน่ะมันมีที่ที่ว่าพี่น้องมุสลิมได้วากัฟให้กับพระผู้เป็นเจ้าให้คนทั่วโลกไม่เฉพาะเจาะจงนะครับว่าเป็นใครให้คนทั่วโลกได้ใช้ประโยชน์กันซึ่งตามหลักการศาสนาอิสลามน่ะที่ดินที่พี่น้องทำวากัฟไว้ตรงนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนซื้อขายหรือทวงคืนหรือมอบให้บุคคลใดๆได้ซึ่งไม่เหมือนกับที่ดินธรณีสงที่พี่น้องให้ไปแล้วแต่เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าอาวาสที่จะจัดการอย่างไรแต่ที่ดินที่ ที่ดินที่วักอัพที่ว่านะฮะคือตามหลักการศาสนาอิสลามแลกเปลี่ยนไม่ได้มันจะมีกรณีที่แลกเปลี่ยนได้ซึ่งถ้าจะให้ผมอธิบายก็พอจะได้นะฮะแต่ว่าถ้าให้ท่านผู้รู้อธิบายจะชัดกว่าที่ดินที่ตรงไหนที่มันจะก่อให้เกิดความเสียหายและหายไปโดยที่ไม่มีร่องรอยซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนเป็นกับที่ตรงอื่นได้ซึ่งมันชัดว่าที่ตรงนั้นมันไม่เปลี่ยนสภาพไงฮะมันยังใช้เป็นทางเดินได้แต่บริษัท TTM เอาไปแล้วสุดท้ายพี่น้องจะนะเดินเรื่องนี้กันอยู่ก็เลยบริษัท TTM เนี่ยก็เลยใช้อำนาจของรัฐเข้ามาคือใช้กฎหมายรู้สึกว่าจะเป็นของกรมที่ดินตอนนั้นมาตราผมจำไม่ค่อยได้แล้วครับคือเป็นการเช่าที่ดินจากกรมที่ดินผมคิดว่าเรื่องนี้มันคือเขาพยายามเอาชนะชาวบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมชาวบ้านต้องปกป้องครับเรื่องที่สองหลังจากวันนั้นมาประมาณปี49ปี50โรงไฟฟ้าจะนะก็เกิดขึ้นซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่บอกตรงๆว่าเป็นโรงแรกของอำเภอจะนะแล้วคนจะนะหลายคนภูมิใจมากที่เขาตั้งชื่อว่าโรงไฟฟ้าจะนะแต่คนที่เจ็บปวดที่สุดที่ตำบลตลิ่งชันคือโรงไฟฟ้าจะนะเนี่ยใช้วัตถุดิบจากก๊าซธรรมชาติซึ่งใน EIA เขาได้บอกไว้ว่าให้โรงไฟฟ้าจะนะใช้ก๊าซธรรมชาติที่กลั่นบริสุทธิ์จากโรงแยกก๊าซท่านเชื่อไหมครับว่าหลังจากนั้นโรงไฟฟ้าตั้งคณะกรรมการไตรภาคีขึ้นมาเพื่อความชอบธรรมแล้วเสนอต่อคณะกรรมการไตรภาคีบอกว่าถ้าใช้ก๊าซที่ก๊าซบริสุทธิ์เนี่ยต้นทุนในการผลิตจะแพงเลยขอมติที่ประชุมของคณะกรรมการไตรภาคีให้ใช้ก๊าซดิบแทนยีดะยังไม่พูดครับว่าที่แกอยู่ข้างอยู่ติดโรงไฟฟ้าจะนะเนี่ยมีความรู้สึกยังไงที่เจ็บปวดกว่านั้นเจ้าของที่คนหนึ่งในหมู่บ้านป่างามตำบลตลิ่งชันไม่อนุญาตให้โรงแยกก๊าซต่อท่อเข้าโรงไฟฟ้าในที่ดินของตนเองสภาพเขาตอนนี้ไปดูครับเหมือนกับคนตายทั้งเป็นเพราะหมดอะไรตายอยากไม่รู้จะสู้ยังไงไม่รู้จะทำยังไงเพราะวันที่เจ้าของโครงการใช้วิธีการเจาะนะเขาไม่ได้ขุดเอาทั้งตชด.ทั้งตำรวจเป็นร้อยครับไปยืนคุมกับคนแก่ๆคนหนึ่งอาชีพทำสวนทำไร่ทำนาแล้วเอาตชด.ไปเป็นสิบสิบผมคิดว่าเรื่องนี้มันสะท้อนออกมาให้เห็นแล้วครับว่าประเทศไทยมันไม่ใช่ประเทศผมมองว่าตอนนี้ประเทศไทยมันน่าจะเป็นบริษัทหนึ่งที่ผู้บริหารคิดแต่มูลค่าไม่ได้คิดถึงคุณค่าของคนในประเทศไทยครับถ้าดูจากวิทยานะครับคนจะนะไม่ได้ถูกกระทำแค่วันที่20ธันวา45นะครับขอโทษผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องอาชีพที่มันหายไปและกำลังจะหายไปอีกเยอะมากซึ่งที่ผ่านมาศาลก็ได้ตัดสินไปแล้วเรื่องของคุณนิพนธ์ที่เลี้ยงไก่อยู่ที่ตำบลตลิ่งชันศาลก็ได้ตัดสินให้ทางโรงแยกก๊าซจ่ายค่าชดเชยให้ผมถามว่ามีความเป็นธรรมกับคนตลิ่งชันไหมครับเพราะว่าอาชีพถ้าไม่มีโรงแยกก๊าซเนี่ยผมคิดว่าอาชีพการเลี้ยงไก่เนี่ยผมไม่ทราบว่ามันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่แต่โรงแยกก๊าซเนี่ยมาเมื่อไหร่อาชีพหายเมื่อนั้นตอนนี้ไม่มีสักรายครับที่เลี้ยงต่อและคุณนิพนธ์เนี่ยฟ้องศาลผมจำได้ว่าแกเรียกไปประมาณ7 ล้านแต่ได้ล้านกว่าครับ อีกกี่ปีครับชั่วลูกชั่วหลานที่เขาต้องทำอาชีพแล้วได้ล้านกว่าบาทไม่ทราบว่าผมต่อว่ามากไปไหมครับผมคือมันอัดอั้นนะครับเนาะบอกตรงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่จะนะมันก็ไม่ต่างเพียงแต่ว่ามันคนละรูปแบบกันแต่คนที่นั่นหวงเห็นตอนนี้ทางอำเภอหลายหน่วยงานที่ผมเข้าไปร่วมมือด้วยอย่างหน่วยงานของกองทุนการทำสวนยางและก็ทางปศุสัตว์อำเภอทั้งสองหน่วยงานเขายอมรับแล้วครับว่าผลที่เกิดจากโรงแยกก๊าซและโรงไฟฟ้าเนี่ยมันทำให้กระทบจริงๆอย่างสวนยางเป็นรายได้หลักของคนที่นั่นซึ่งตอนนี้พี่น้องชาวประมงยังไม่กระทบผมฟันธงเลยยังไม่กระทบหลังจากนี้ไม่นานเพราะว่าตอนนี้โรงแยกก๊าซเนี่ยใช้งบประมาณไป19ล้านบาทขออนุญาตจากอบต.สะกอมจะขุดลอกคลองครับเพื่อส่งน้ำลงทะเลซึ่งผมคิดว่า HIA ไม่ทราบว่าต่อไปนี้เนี่ยมันจะช่วยคนจะนะได้มากน้อยแค่ไหนแต่ที่ผ่านมาถ้ามองดูผมคิดว่า HIA คือเครื่องมือเหมือนกับ EIA แหละครับเพราะว่าที่จะนะเนี่ยโครงการโรงแยกก๊าซเนี่ยมันจะมีอยู่ด้านสังคมยังไม่ผ่านนะครับแต่ทำไมโรงแยกก๊าซเกิดขึ้นได้ครับอำนาจรัฐทำอะไรกับประชาชนเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากครับภาคใต้ทั้งภาคเป็นอุตสาหกรรมหมดแล้วคนประเทศไทยจะใช้อาหารที่ไหนกินครับนี่คือประเด็นหลักที่คนจะนะต่อสู้ครับ10กว่าปีก่อนคนจะนะลุกขึ้นมาต่อสู้ปกป้องบ้านตัวเองคนทั่วประเทศบอกว่าคนจะนะขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติวันนั้นเขาเข้าไปพูดเจ้าของโครงการเข้าไปพูดบอกว่าให้โรงแยกก๊าซสร้างเถอะเดี๋ยวพี่น้องสะกอมพี่น้องตะลิ่งชันเนี่ยจะได้ใช้ก๊าซราคาถูกบ้านผมตอนนี้ถังละ320บาทครับก๊าซที่ใช้ในครัวเรือนถังละ320บาทไม่ทราบว่าแตกต่างจากคนเชียงใหม่ไหมครับผมได้รับผลกระทบและคนเชียงใหม่ล่ะครับผมมีข้อมูลจากคนกลุ่มหนึ่งครับที่งับทำงานอยู่ที่จนะและก็ทำมาตั้งแต่โรงแยกก๊าซเริ่มเกิดขึ้นพี่น้องลองฟังดูนะครับข้อมูลรายได้จากการทำประมงของ4หมู่บ้านอำเภอจนะจากบ้านสวนกงครับรายได้โดยรวม22ล้าน3แสนบาทต่อปีครับหมู่บ้านเดียวนะครับคนไม่เยอะเรือไม่มากแล้วหมู่บ้านปากบางตำบลนาทับเนี่ย42ล้านครับหมู่บ้านบ่อโชนตำบลสะกอม32ล้านและหมู่บ้านปากบางตำบลสะกอม94ล้าน4หมู่บ้านเกือบ200ล้านครับท่านครับแหล่งอาหารของท่านอยู่ในทะเลทั้งอ่าวไทยและอันดามันนะครับท่านจะให้แหล่งอาหารของท่านหายไปใช่ไหมครับขอบคุณมากครับ
สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครั้งหนึ่งนะคะสำหรับ เรื่องราวของพี่น้องที่จะนะทุกวันนี้อย่างที่ยีดาอย่างที่เจ๊ปีพูดนะคะว่าหลังจากที่เราบ่นกันมาทุกวันนะคะหลังจากที่เรารู้สึกเศร้าใจท้อใจหลังจากที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีทางเลือกเราไม่มีทางออกและไม่เชื่อในระบบกลไกของรัฐแล้วนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์วันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาเมื่อ10ปีที่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะคะและก็เมื่อ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มานั่งคุยกันว่าถ้าเราบ่นอยู่อย่างนี้เนี่ยบ่นกันแต่ในพวกเราด่ากันแต่ในพวกเราก็ไม่มีใครได้ยินว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรานะคะจริงๆเราก็มีเสียงบ่นเสียงด่าแค่นี้ละค่ะอย่างอื่นเนี่ยเราแทบไม่มีอะไรที่จะสู้กับโครงการขนาดใหญ่ที่เข้ามาได้เลยอย่างเช่นวอนเนาะถึงแม้วอนเนาะบอกว่าจะปฏิเสธไม่เอา ท่อก๊าซแล้วก็ตามแต่สุดท้ายเนี่ยทางเจ้าของโครงการก็ยังใช้วิธีการขุดลอดใต้ที่ดินจนสามารถผ่านที่ดินของวอนอไปได้นะคะสิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเรารู้สึกว่าเราจะต้องมาร่วมมือกันทำอะไรบางอย่างและอย่างนั้นที่เราเลือกเนี่ยคือการทำข้อมูลที่ใช้ชีวิตของพวกเราเนี่ยเป็นตัวชี้วัดให้กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจนะวันนี้นะคะเราเริ่มด้วยการมานั่งคุยกันสำหรับพี่น้องที่พร้อมที่รู้สึกว่าตัวเองจะต้องบันทึกเรื่องราวของตัวเองด้วยตัวเองด้วยนะคะเราลองมาคุยกันอีกครั้งนึงว่าชีวิตที่ดีอนาคตที่เราต้องการที่จะอยู่ที่นี่เนี่ยลูกหลานของเราจะอยู่ยังไงหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ลองมาดูกันว่าเราจะใช้ตัวเราที่เปลี่ยนแปลงวันเนี้ยวัดอะไรออกมาได้บ้างนะคะอันหนึ่งที่ยี่ดะเนี่ยวัดตัวเองออกมาได้ชัดเลยก็คือว่าชีวิตครอบครัวนะคะที่แย่ลงไปมากนะคะแล้วก็ชีวิตที่เป็นเรื่องสุขภาพด้วยเพราะว่าโรงไฟฟ้าทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้ผ่านการแยกเมื่อผลิตนะคะทำให้ก๊าซที่เกิดขึ้นมลพิษที่เกิดขึ้นที่บ้านคนหัวช้างเนี่ยก็มีสูงนะคะแม่นะเนี่ยกรีดยางลดน้อยลงไปกว่าครึ่งจากที่เคยได้700วันนี้เหลือประมาณ300นะคะและกลิ่นนะคะที่ส่งกลิ่นเหม็นทุกวันเนี่ยเหล่านี้เนี่ยเราพยายามช่วยกันบันทึกด้วยการพูดคุยกันนะคะในเบื้องต้นพอคุยกันแล้วเนี่ยบันทึกกันแล้วก็ร่วมกันออกแบบนะคะในส่วนของเพื่อนที่ยังบันทึกของตัวเองไม่ได้เนี่ยก็ทำเป็นแบบฟอร์มขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันบันทึกว่าในระยะประมาณเวลา1เดือนเนี่ยมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปและส่งผลต่อตัวเราบ้างนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้เข้าไปร่วมกันเก็บข้อมูลเชิงลึกจากเพื่อนนะคะที่เรารู้สึกว่ากรณีนี้เนี่ยมันเป็นกรณีที่จะต้องทำให้ชัดขึ้นอย่างเช่นกลิ่นเนี่ยนะคะเราไปด้วยกันเพื่อที่จะไปดูว่าในป่ายางเนี่ยตกลงมีกลิ่นหรือเปล่าใช้ตัวเราวัดนะคะอย่างแพ็บกับจ๋าเพื่อนที่เป็นคนที่ช่วยกันทำเรื่องนี้ในฐานะที่เป็นคนในชุมชนด้วยเนี่ยก็ไปดมกลิ่นกันเลยนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกลิ่นแบบเนี้ยมันมีผลต่อตัวเรายังไงแล้วใช้ตัวนั้นนะคะบันทึกขึ้นมาหลังจากที่เราได้บันทึกการได้พูดเรื่องเราซ้ำๆนะคะทำให้หลายคนเริ่มตระหนักและก็เริ่มมั่นใจนะคะว่าข้อมูลของเราที่มีอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะบอกเล่าให้กับคนอื่นได้รับรู้ได้ในช่วงที่เราเก็บข้อมูลทุกครั้งนะคะเราพยายามไปหาคำตอบว่าสิ่งนี้เนี่ยมันจะทำให้เรากระทบแบบไหนแล้วเพื่อนจะเชื่อเราได้ไหมเนี่ยทุกครั้งเราพากล้องไปค่ะทั้งกล้องภาพนิ่งทั้งกล้องวิดีโอนะคะครั้งแรกที่เราทำข่าวเราเรียกว่าข่าวพลเมืองนะคะถ่ายวิดีโอเขียนเล่าเรื่องเองตัดต่อจากสิ่งที่เราบันทึกมานะคะเรื่องแรกเราใช้เวลา3เดือนทีเดียวค่ะกว่าที่จะออกอากาศออกไปได้จำได้ว่าครั้งนั้นเนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยออกอากาศประมาณ4ทุ่มข่าวพลเมืองเรื่องแรกของเราที่ได้ออกไปเนี่ยถูกสื่อสารไปถึงพี่น้องของเราในส่วนของเครือข่ายคัดค้านทั้งหมดทุกคนเฝ้ารอด้วยใจจดจ่อว่าเมื่อไหร่ที่เราจะได้รับการยอมรับและวันที่ข่าวของเราออกอากาศเนี่ยหลายคนถึงกับน้ำตาร่วงนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยของการต่อสู้เนี่ยไม่เคยมีใครรับฟังแล้วเราไม่เคยเป็นที่ได้ยินของใครเลยหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้ทำข่าวเองออกอากาศได้เราทำเป็นหนังสือพิมพ์กำแพงติดในหมู่บ้านเพื่อให้เพื่อนคนอื่นๆได้รับรู้เราเขียนเป็นบทความนะคะในเรื่องที่เราเล่าเนี่ยทำเป็นจดหมายข่าวมิดหม้อสีขาวนะคะแล้วก็เอาไปออกอากาศในวิทยุชุมชนด้วยนะคะแล้วก็เราเอาไปออกใน YouTube นะคะใน Facebook สื่อที่สาธารณะเข้าถึงซึ่งเพื่อนๆเราหลายๆคนเนี่ยก็ได้ส่งต่อหลังจากนั้นไม่นานเมื่อประมาณปีถึง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเพื่อนเข้ามาไถ่ถามเรามากขึ้นว่าเราเป็นยังไงบ้างหลังจากที่15ปีที่ผ่านมาครั้งแรกเรามีเพื่อน 2,000 กว่าคนหลังจากโรงแยกก๊าซแล้วก็โรงไฟฟ้าเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่เหลือเพื่อนเลยอันนี้เนี่ย อาจจะไม่ใช่ว่าเพราะว่าเพื่อนไม่ไปด้วยกับเรานะคะเพียงแต่ว่าโดยวิธีการของเราเนี่ยอาจจะทำให้เพื่อนเนี่ยเข้ามาได้ลำบากเข้ามาคุยกับเราได้ลำบากเพราะว่าเราไม่มีพื้นที่ที่จะคุยกันนะคะแต่ด้วยกระบวนการทำข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเพื่อนนักวิชาการนะคะมีเพื่อนประชาคมในจังหวัดสงขลานะคะมีเพื่อนสื่อมีเพื่อนในอำเภอจนะนะคะแล้วมีเพื่อนจากส่วนกลางที่กรุงเทพเนี่ยเริ่มเห็นเรามากขึ้นค่ะแล้วก็แวะไปเยี่ยมเยียนเราไปคุยกับเรานะคะเรารู้สึกว่าเมื่อเราคุยด้วยข้อมูลที่เราทำเองและเล่าด้วยตัวเองซ้ำๆเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเห็นตัวเราเองมากขึ้นแล้วพอเราเห็นตัวเราเองมากขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าเราเองก็เข้าใจเพื่อนคนอื่นๆได้มากขึ้นเช่นเดียวกันว่าทำไมเขาถึงไม่สามารถเข้ามาร่วมกับเราได้ในช่วง10ปีถึง15ปีที่ผ่านมาวันนี้เรามีเพื่อนเพิ่มขึ้นแล้วค่ะแล้วเพื่อนที่สำคัญที่สุดของเราเนี่ยก็เป็นเพื่อนในกลุ่มที่เราทำงานด้วยกันด้วยวันนี้นะคะซึ่งเรามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนการทำงานการทำข้อมูลร่วมกันแพ็คเรียกเพื่อนกลุ่มนี้ว่า CSIA team นะคะหรือว่าทีมประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชนซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มาร่วมกันจัดงานนี้แล้วเราก็เชื่อว่างานนี้เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งสำคัญที่จะร่วมกันกำหนดอนาคตของบ้านเราไม่ใช่แค่จนะนะคะแต่หมายถึงทั้งสังคมหลังจากนี้ด้วยจนะไม่ใช่เรื่องของคนจนะแล้วนะคะวันนี้แต่จนะเป็นเรื่องของทุกคนขอบคุณค่ะ
กรณีถัดไปนะคะกรณีการจัดการลุ่มน้ำท่าจีนจังหวัดนครปฐมค่ะ
เราเกิดมาโชคดีและมีความภาคภูมิใจที่เราเกิดเป็นลูกแม่ท่าเรามีความภาคภูมิใจใน325กิโลตั้งแต่ชัยนาทสุพรรณบุรีสมุทรนครปฐมและสมุทรสาครนครปฐมเป็นดินแดนอันอุดมของส้มโอหวานข้าวสารขาวและอุดมไปด้วยลูกสาวที่แสนสวยผมเป็นลูกสุพรรณได้สะใภ้ได้ภรรยาเป็นคนนครปฐมชีวิตยังผูกพันอยู่กับแม่น้ำท่าจีนเรามีความภาคภูมิใจนครปฐมเป็นดินแดนที่ไม่เคยขาดประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคทวารวดีแต่การพัฒนาตั้งแต่ฉบับที่3จนถึงปัจจุบันถึง2526แม่น้ำท่าจีนกับเน่าเสียที่สุดในประเทศไทยมลพิษผักตบชวายังเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกบนความเจ็บปวดของคนนครปฐมในปี2543เกิดฝนตกห่าใหญ่น้ำท่วมทุ่งนาสุพรรณบุรีส่งน้ำมาถึงนครปฐมปลาตายเป็นล้านตัวผู้คนหลากหลายไปยืนร้องไห้อยู่ริมน้ำน้ำที่มาผิดฤดูน้ำที่มาจากนโยบายของคนสั่งให้ลงแม่น้ำท่าจีนทำให้เราสูญเสียระบบนิเวศอย่างมหาศาลและแล้วก็มีคนคิดแทนคนท่าจีนว่าน้ำเค็มจะต้องรุกพื้นที่ของเรา จึงมีการคิดที่จะสร้างเขื่อนแม่น้ำท่าจีนขึ้นมาเมื่อปี2545และเป็นโอกาสที่ดีมากที่เรารู้จัก HIA ครั้งแรกตั้งแต่เป็นร่างพระราชบัญญัติสุขภาพมีเครื่องมืออย่างนี้ด้วยหรือที่ทำให้คนมาคุยกันแล้วเราก็ไม่ต้องตบตีหรือฆ่าฟันกันและแล้วเราก็จัดเวทีจัดความรู้จัดกระบวนการจัดการแลกเปลี่ยนสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยนำเอาเรื่องสุขภาวะ4ด้านมาเป็นตัวชี้วัดของเราและเราก็พบว่าหากสร้างที่กั้นแม่น้ำท่าจีนนครปฐมและสมุทรสาครจะทำให้เกิดแหล่งเก็บน้ำเน่า93กิโล43วัด43โรงเรียน43ชุมชนจะอยู่อย่างไรจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้คนท่าจีนลุกขึ้นมาสร้างกระบวนการเรียนรู้สร้างข้อมูลชุดข้อมูลและขึ้นเวทีประกบกับผู้ที่คิดจะสร้างกับเราเป็นครั้งแรกที่เราชนะด้วยข้อมูลชนะด้วยปัญญาชนะด้วยการจัดระบบนี่คือภาพประวัติศาสตร์ครบรอบ1ปีเมื่อวานครบรอบ10ปีเมื่อวานนี้เองครับเมื่อวานเป็นวันครบรอบ10ปีของการใช้ HIA ครั้งแรกที่ในจังหวัดนครปฐมและแล้ว5ปีผ่านมาปี49น้ำท่วมใหญ่นครปฐมเป็นจังหวัดสุดท้ายที่ส่งน้ำเข้ามาเพื่อป้องกรุงเทพไม่ให้เกิดน้ำท่วมหลังจากนั้น1ปีกรมชลประทานได้คิดแนวทางว่าจะต้องตัดคลองลัดเพื่อแก้ปัญหาแม่น้ำท่าจีนแต่ความจริงนั้นคือการปกป้องกรุงเทพชะตากรรมของเราเอพิโซด2การสู้เพื่อแม่น้ำท่าจีนครั้งที่2ด้วยข้อมูลเริ่มต้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้กระบวนการสมัชชาสุขภาพและกระบวนการ HIA เราก็ก้าวหน้าไปอีกเพราะเรามีกระบวนการของภาคกลางที่ทำงานกันอย่างเดียวแน่นท่านคงจำภาพนี้ได้ว่าเมื่อปี2549เกิดน้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทยน้ำสามารถที่จะไหลเข้าไปในพื้นที่ใดๆก็ได้แต่ไม่ใช่กรุงเทพดังนั้นลูกศรจึงชี้มาที่นครปฐมนครปฐมจึงรับกรรมอีกแล้วครับท่านดังนั้นแนวทางที่จะกั้นต่อสู้ตั้งแต่สิงห์บุรีที่คันหักน้ำทะลักเข้าสู่สุพรรณบุรีไหลนองมากองที่นครปฐมนครปฐมเป็นจังหวัดสุดท้ายที่ถูกประกาศก่อนไม่ให้อยู่ในสภาวะฉุกเฉินหลังจากประกาศ1คืนน้ำก็เข้าเรามาทันทีแต่หนทางที่ทางกรมชลประทานบอกว่าจะแก้ปัญหาท่าจีนได้ต้องตัดคลองลัดนี่สิครับภาพคลองลัดนี้ดูให้ดีเพราะมันจะเกิดอีกทีเพราะคนคิดว่าจะช่วยแก้น้ำท่วมปี54ได้ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้กระบวนการจัดการข้อมูลกระบวนการสารพัดที่ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนจึงถูกนำมาทำวิจัยคู่ขนานกับของทางชนรับประทานและเป็นที่น่ายินดีว่าเป็นโอกาสที่อยากจะเห็นในเมืองไทยที่ภาคราชการหรือภาคนโยบายจะคิดตัดคลองรัดนิ้วลายทยวาทท่าตลาดหอมเกล็ดและอีกหลายที่ในสมุทรสาครนั้นได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมดังนั้นกระบวนการของการสกรีนนิ่งหรือสโคปปิ้งนั้นเราทำกันตั้งแต่เริ่มที่เราเริ่มไปเป็นคณะทำงานโดยการป้อนโจทย์ให้ทางผู้ศึกษาว่าประชาชนมีข้อกังวลห่วงใยอะไรเราอยากเห็นภาพบรรยากาศที่ภาคราชการภาควิชาการที่ลงมาจัดการนั้นเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเราอาจจะไม่ได้เจ็บปวดเหมือนชนะแต่เราก็ผ่านความเจ็บปวดมาเป็นระยะดังนั้นการประเมินผลกระทบทางด้านของรัฐเราจะลงรายละเอียดในห้องการจัดการน้ำสู่ภัยพิบัติเพราะเรื่องของรัฐนั้นมันจะเป็นเพียงแค่เครื่องมือตัวหนึ่งเราเท่านั้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เป็นเรื่องสำคัญการสร้างกระบวนการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญการสร้างคนที่อยู่ในท้องถิ่นให้ลุกขึ้นมาเองซึ่งเราเรียกกันว่า5ตัวจี๊ด5ตัวจี๊ดจะเป็นอย่างไรหาให้ได้ในชุมชนนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันที่ห้องการจัดการน้ำสู่ภัยพิบัติที่อยู่ทางด้านข้างภาพนี้อยากจะบอกว่ากว่า10ปีเต็มตั้งแต่ HIA ยังเป็นร่างจนกระทั่งประกาศใช้67วรรค2คนท่าจีนได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายโดยยุทใช้ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมขยื่นภูเขายุทธศาสตร์ตัวนี้นำพาไปสู่เรื่องของการเตรียมรับมือภัยพิบัติอีกครั้งหนึ่ง ภาคบนนั้นเป็นภาคราชการมีหมอคงเดชดีโทชวลิตเป็นแกนนำภาคมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ดร.เรนูอาจารย์เกษินีเป็นผู้นำภาคประชาสังคมนายกณัฐวัฒน์อาจารย์เด่นสิริอาจารย์กมลเปี่ยมสมบูรณ์เป็นผู้นำก่อนน้ำจะเข้านครปฐมเรามีกระบวนการของการเตรียมรอหลอมผู้คนที่จะทำอย่างไรเกิดกระบวนการจัดน้ำแต่เมื่อน้ำไหลเข้ามาเว้นวรรคทำให้เราต้องไปประจนภัยน้ำท่วมใหญ่ปี54กระบวนการปฏิรูปกระบวนการการจัดการคนนครปฐมไม่ไว้ใจฟัดเวเพราะฟัดเวคือสิ่งที่จะทำให้เกิดความคุกคามในจังหวัดนครปฐมของเรากระบวนการคนนครปฐมไม่ไว้ใจฟัดเวจึงเกิดขึ้นหลังจากที่มีการประกาศแผนที่ว่าจะขอส่งน้ำมาไว้ที่นครปฐมผ่านแม่น้ำท่าจีนแล้วทำพนังกั้นน้ำในขณะที่สภาร่วมน้ำท่าจีนนำโดยคุณกมลเปลี่ยนสมบูรณ์และเครือข่ายของเราพยายามศึกษาคลองในทุ่งพระพิมลราชาทั้งแนวดิ่งแนวตั้งว่าทำอย่างไรจะทำเพิ่มประสิทธิภาพเป็นคู่ขนานกับแม่น้ำท่าจีนเราทำงานกันตลอดเวลาตั้งแต่น้ำท่วมมาจนถึงปัจจุบันยังไม่เคยหยุดภาพสีฟ้าเป็นภาพน้ำท่วมมหาการแต่ภาพสีแดงคือน้ำท่วมไหลมาพื้นที่นครปฐมสีเขียวนั้นโดนน้ำท่วมทั้งหมดและพื้นที่สีเหลืองกำลังจะกลายเป็นพื้นที่ที่บังคับให้รับน้ำตามฝัดเวน้ำจะไหลที่สูงลงสู่ที่ต่ำเหลียวไปมองดูกำแพงสูงตะหง่านของนิคมอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ที่อยุธยาตามไฟกระพริบกระพริบนั้นตั้งคันสูงมากเมื่อน้ำไม่สามารถไปทางตะวันออกได้หนทางวิบัติย่อมเกิดขึ้นกับคนตะวันตกน้ำจะผ่านสุพรรณผ่านทุ่งบางปะม้าทุ่งสองพี่น้องแล้วผ่านมาทุ่งพระพิมลราชาจากบางเลนเลียดกำแพงแสนซึ่งเป็นที่สูงมากพื้นที่สีเหลืองเป็นพื้นที่สต๊อกน้ำพื้นที่คันสีแดงนั้นเป็นพื้นที่ที่จะบล็อกน้ำเอาไว้นี่คือภาพหลอนของคลองโยงมหาสวัสดิ์ก่อนจะข้ามรัฐเข้าไปพุทธมณฑลภาพหลอนภาพนี้ยังตาตรึงอยู่ในจิตใจและภาพหลอนข้างใหม่จะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นจึงอยากจะเชิญชวนท่านไปแบ่งปันและชี้แนะในห้องการจัดการน้ำสู่การจัดการภัยพิบัติซึ่งคนนครปฐมลุกขึ้นมาจัดการเองโดยการสร้างกระบวนการโดยใช้ HIA เป็นเครื่องมือในการประเมินโครงการของรัฐเราเป็นเพียงแค่คนตัวเล็กตัวน้อยในแผ่นดินที่ไม่รอให้ใครมาชี้หรือสั่งให้เราเป็นเช่นนั้นดังนั้นกระบวนการศึกษาการเรียนรู้ HIA CSA ที่กำลังจะเกิดในช่วงต่อไปนี้จะเป็นเรื่องการกล้าที่จะประเมินโครงการของรัฐที่จัดใส่ให้ในทุ่งพระพิมลราชาเพราะเราคือคนตัวเล็กตัวน้อยในลุ่มน้ำท่าจีนขอบคุณมากครับ